Jsme na jedné z brněnských výpadovek směrem na Olomouc. Rohový dům a v prvním patře byt s okny na tři světové strany. Jdeme navštívit Simonu Hradílkovou, ženu, která se ještě před svým 18. rokem stala jednou z nejmladších brněnských disidentek a sama podepsala chartu v roce 1988. Shodou okolností právě dnes slaví narozeniny. Ve třípokojovém bytě je živo. Simona v něm bydlí se třemi ze svých čtyř dětí.
Protože právě ten nejstarší
syn nejstarší.
Je nepracovně studijně na půl roku v Srbsku, víš, v Novém Sadu. Tak odjel.
Ale zeptáme se ostatních dětí, jak jsem psala.
Jo, pojďte se pozdravit aspoň. Nějaký množství.
Dobrý den.
Já jsem Ivana.
Tobiáš.
Dobrý den, Honza.
Ivana.
Agáta.
Dobrý den.
A další kus.
Dobrý den, Machy.
Ivana.
Otec Simony Hradílkové, inženýr Tomáš Hradílek, byl jedním z nejaktivnějších moravských disidentů 70. a 80. let a také jedním z prvních signatářů prohlášení Charty 77. Celý svůj život žije v Lipníku nad Bečvou, odkud rodina Hradílkových pochází. O tom, jak žili v 80. letech minulého století, jsem se dočetla také v materiálech Státní bezpečnosti. Zápis o takzvaném aktivu lipnických občanů.
Dne 9.7.1987 se pod legendou kontroly plnění volebního programu uskutečnil v Lipníku nad Bečvou celoměstský aktiv občanů zaměřený na politickou a občanskou diskreditaci inženýra Hradílka Tomáše a jeho manželky v souvislosti s dopisem prezidentu republiky. Aktivu se zúčastnilo 300 občanů. V souladu s plánem skrytých zpravodajsko-taktických opatření vystoupili v průběhu aktivu vybraní zástupci ze zaměstnání Hradílka a jeho manželky a další diskutující zástupkyně ředitelky základní školy, poslanec za obvod číslo 8, kteří odsoudili protispolečenské vystupování jmenovaného, seznámili přítomné s jeho morálním profilem a společně odsoudili postoje celé rodiny Hradílkovi.
No jo, tak taková hodinka, necelá teda, teďka mi stalo to vyjonášet.
Hele, vy to tu máte výborný, vedle takový dobrý obkůdek, dole hned hospoda.
Já víš co, ale je to přesně takový to, že přestáváš používat hlavu, víš, jakože dřív si člověk musel rozmyslet a zapamatovat, co nakupuje.
A teďka se běhneš.
A teďka prostě se běhneš. Případně teď už jako vyšleš děti, že jo, se k tomu prostě hodí, no. Ale hlavně je to tady opravdu tak jako na tom pětníku všechno. Využíváme, hele, tibetská vlajka visí, jak Bára Antonová dělala kampaň, tak nám tady vysel...
Simonin otec Tomáš je tu s námi přítomný aspoň prostřednictvím rozhovoru pro časopis Listy v roce 2004. Byla to jedna z mála příležitostí, kdy se vrátil k politické historii rodiny Hradílkových.
V prvních letech Charty jsme pocitem izolace vůbec netrpěli. Samozřejmě, nedělám si iluze, že mezi lidmi, s nimiž jsme se stýkali, na nás někteří nedonášeli. Podle toho jsme se zařídili, protože jsme si takové nebezpečí uvědomovali, o některých věcech jsme nemluvili. Nebyli jsme schopni takové lidi poznat a kdybychom začali podezřívat, museli bychom se vlastně asi distancovat od všech.
Tady to se nemá, že ten zelený ne, nějak nic, zalívat nic. Hned. Jako,
ne. A to stačí takhle jenom, když tam dáš vodičku, prostě, aby to jako nebylo úplně vařící.
Tak jo.
Dobrý, díky.
Dobrý, tak já vám tam nalijem to mlíko, cukr. Tak a Když tak já mám pokoj tam ten poslední, děti mají tady. Takže, tak kočko, to je, co to ještě nevěděl.
A my se přesouváme k malému kulatému stolku, na kterém jsou rozložené fotky. Žije tu kočka, také papoušek a v rohu velký pracovní stůl se šicím strojem. Na stěnách fotografie, blízcí lidé, rodiče a také třeba Leonard Cohen.
Ten svazek měl název Úlet.
Aha, to úlet. Mě tak charakterizuje.
Úlet. Mimochodem, když ještě na tebe zavedli materiály v Ostravě, to bylo pak ve vyhodnocení plánu za rok 87, takže to bylo těch, ať to počítám, 18, tak tehdy už psali, je to vlastně ze spisu tvého tatínka redaktor, cituji, děti objekta udržují kontakty se skupinami mladých lidí, kteří se zúčastňují úpadkové kultury, nelegálních výstav, sbírání podpisů pod různé petice, účastní se soudních jednání s osobami stíhanými pro protispolečenskou a protistátní činnost.
My jsme byli strašný děcka, no. No jasně. Jako já jsem v rámci toho věku i té své povahy byla takový prostě kamikaze, jo? Že prostě opravdu to byly takové akce jako bez rozmyslu, jako, ale prostě, že jsme do toho šli fakt jako tak po hlavě, jo? Že s kamarádkou jsme třeba fakt jako běhali s těma sprejma po Brně a stříkali pro prostě Petra Cibulku, nebo jsme s kamarádem Vladimírem Veselským jsme vymysleli prostě podpisovku, kdy na jedným archu bylo napsaný nesouhlasím s uvězením Václava Havla, na druhém bylo souhlasím a stáli jsme normálně na tom tahu na zvonařku a sbírali podpisy. Jako. Vydrželi jsme tam několik hodin teda, jako, ku podivu, a myslím, že těch nesouhlasím bylo víc, jako, to bylo celkem dobrý, jo. Že jsme si říkali tak, jako, tak to srovnání, ne? To ještě nikdo neudělal jako, v rámci těch podpisovek. Fotky máme úplně z různých teda času a dob, to jsem já, moje sestra, teda nevypadá
to jako nejstarší.
Ne, já jsem prostřední dítě. Moje sestra Kateřina, ta je starší o 2,5 roku.
Já ty jsi měla krásný, podívej, jaký jsi měla
já
krásný.
Já jsem byla, no, tak jasně. A ty Affinity jsme měli teda asi tak do 14.
Taky, ale ty Affinity jsme měli
měla a všichni. Že to bylo za trest.
Affinity a velký mašle, vzpomínáš si?
Ano, ale ty Affinity prostě, to bylo strašný, ty brděl. A tady, počkej, tady mám někde fotku, kde jsme ještě i z bráchu. Tady už je, tady je to, tady. Tady jsme už z bráchu, s Tomášem.
Tak ten byl malinký proti vám.
On je o 6 let ode mě, o 8 let od sestry, no.
Počkej, já jsem si někde tady psala, ale...
Víš co, a naše byly, když ještě o tom mluvím, tady jsou takový strašně zvláštní fotky, že otec vlastně byl... Můj otec byl zemědělský inženýr a když mě bylo 3/4 roku a potom následně asi 2,5 roku, tak jsme bydleli v takových stanech prostě u Bečvy a pásli jsme tam krávy, jo. To bylo úplně úžasný, prostě otec byl jaký kovboj. Různě se různě jednou povádku si, že povídala, že přišla nějaká prostě šílená průtrž a povodeň a ty krávy prostě někam od po řece prostě odplavaly, jak je tam naháněli a my jsme prostě byli taková písácká rodina někde u Bečvy. Tak to bylo dobrý, no. Já jsem tam to škvrně, co drží. Mm-hmm. To je moje maminka a to je maminčina sestra.
Hele, a jak na to tatínek, inženýr zemědělský, jak na to reagoval, když potom ho vyhodili vlastně z kolchozu, musel dělat dělníka, nakonec skončil jako dělník na pile. Jak si to vzpomínáš? Tak byla jsi dítě, ale přesto se o tom doma
no,
asi
já jsem
mluví.
Měla trošičku problém v tom, že jsem jako dítě byla teda hodně nemocný dítě, jsem měla nemocný srdce a většinou jsem byla někde po špitálech a jenom si pamatuju tu změnu, že jsem právě se z nějakého toho špitálu vrátila. Mátě mi tak mimo řečí jako řekla, že prostě táta pracuje jinde, jo, do té doby. Ale vlastně už se ani jako, už jako mi to nějak nevysvětlovali, proč prostě, nebo co se stalo, takže my jsme to tak jako přijímali, tak jak to bylo. Ale tu atmosféru, která se potom jako v rámci toho právě malého města, jak jsme se bavili, změnili, tak to jsme potom jako vnímali, no, nebo aspoň já.
Jak to bylo?
Tak tam vlastně ty lidi se znají všichni navzájem, že jo, táta spoustou těch jeho vrstevníků s ním chodili na 11letku a podobně. Máma sice z Lipníka není, ale v podstatě tam prožila celé dětství, protože tam bydlela její babička. A v okamžiku, když se tohle stalo, tak ty lidi se od nás začali odtahovat. Jako v té oblasti kolem toho Lipníka je Hradílek, má nejčetnější výskyt jako v rámci celé příjmení. Republiky. Ano, příjmení, jo.
Tak zřejmě tam opravdu jsou
ano,
kořeny.
Ano, tam je to, tam se to líhne, jak říká Cibulman. Ale jakože najednou jsme byli, to je ta Hradilková, od toho Hradilka, jako to už jako, už to bylo jasný, který ho lidi myslej, jako, jo, že to je takový, prostě už se vědělo, no.
Navíc jsem prostě vnímala, že naše se prostě i jako jinak chovají, že jsou věci, které si chodilo říkat na chodbu, protože prostě měli podezření z toho, z těch odposlechů a tak, ale v podstatě jsem tomu jako hlavy paty moc nevěděla v tom, já nevím, 77. 8. do takových 12 let
to bylo,
jsem
tam
tápala.
No
jasně, do takových 12 let jsem tápala. Navíc prostě, já nevím, jak to fungovalo tady, nebo v Brně, nebo třeba v Praze, ale do nás teda úplně příšerným způsobem jako hustili takový ty světové míry a takový ty různé smlouvy, prostě ty salty, jedna salt, dvě. Já jsem byla z toho tak jako vystresovaná, jakože prostě jako že prostě bude nějaká válka, že tatínka odvedou jako prvního, protože je zlobivý, jako jo, v té dětské hlavě, že jo. Takže jsem v tom fakt měla takový jako zmatek, že jsem nevěděla a naši si mysleli, že tím, že s náma o tom nemluví, že nás nějakým způsobem o to ochrání, ale ty děcka prostě vycítí samozřejmě daleko víc, než si možná dospělí dovede představit. Ale...
Kdysi mě jeden z estébáků řekl, že mu někdy připadám jako hlemíšť, který leze po ostří žiletky. Prostě, že se to pořád snažím nějak vybalancovat. Bylo to při nějaké uvolněnější chvíli. Málo naplat, když člověk s těmi estébáckými hochy strávil takovou spoustu hodin, přece jen to občas sklouzlo do neformálnější roviny. Ta byla ale velmi nebezpečná. Člověk si musel dávat pozor. Ale na druhé straně bylo do jisté míry užitečné se o nich něco dovědět. Ovšem to bylo začátkem 80. let. Později už jsem se choval trochu jinak.
Jezdil do Prahy prostě. Člověk poslouchal to rádio zároveň s ním. Prostě...
Jezdili k vám návštěvy lidí, tehdy disidentů, který vlastně taky samozřejmě byli pod hledáčkem.
Tak my jsme byli hodně, to si pamatuju jako dítě, že jsme jezdívali k Šoverdům do Ostravy. Tady paní Šoverdová navíc byla vášnivá chovatelka. Oba dva byli perských koček, takže pro mě jako dítě milovníka zvířat to bylo prostě takový jako úžasný. Měla jsem od nich dokonce nějakého kocoura jednou a to si pamatuju, že tam se mnou táta jel a jednou jsme od nich odjížděli a najednou prostě jsme museli strašně utíkat a mě tvrdil, že by nám ujel vlak a potom teda zpětně třeba s odstupem dokonce i let jsem se dozvěděla, že nám zase ujelnili policajti. Takže jakože opravdu to bylo takový, že jsme spoustu věcí vůbec netušili. No. Ten čas, těch 14-15 let, tak já jsem prostě byla ten typ, že jsem jako nechtěla jakoby vůbec spolupracovat s tím režimem, pomalu i jako chození do té školy. A naši zase zastávali ten názor v rámci toho města, že my musíme být jakoby ta top rodina, která nemůže mít žádnou slabou stránku, čili nejlépe, kdyby jsme měli ty samé jedničky a nevím co všecko. A my jsme teda jako, to jsme teda nikdy nesplnili tady ty představy a potom jako i jako když ti řeknu, že od 17, od 16, od 17 let byl můj sen jako bydlet ve velkém městě na Pavlači a pracovat jako uklízečka, protože budu prostě ve stádiu, že mi nebude co vzít, jak mě ohrozit, kam mě ponížit, tak prostě já jsem to tak jako vnímala. No a možná, že prostě to asi byla chyba, protože v podstatě jsem ty ambice nikdy jakoby na to vzdělání až tak velké neměla, ale o to větší jsem ráda, že mají moje děti.
Simona Hradílková se nakonec na odvolání dostala na gymnázium v nedalekých Hranicích na Moravě. Její otec Tomáš Hradílek později řekl.
Tady v našich podmínkách začalo přituhovat na rozdíl od celkového vývoje až později, od poloviny 80. let, kdy jsem se jako člen kolektivu mluvčích Charty začal angažovat v riskantnějších akcích. Tehdy začali mě a rodinu stále víc a ostřeji hlídat a sledovat. Otevřeně a nepokrytě, takže o tom vědělo celé město.
Třeba jeden den jsem jela do školy a necítila jsem se dobře, šla jsem k doktorce, vrátila jsem se domů, ale netuše jsem vpadla do policejní akce, kdy prostě shodou okolností nikdo, my bydlíme ve velikém domě, který postavila moje babička v 30. letech prostě a bydleli tam všechny tři její děti s rodinami. A shodou okolností prostě v tom baráku nikdo nebyl. Ale dokonce to zařídili takovým způsobem, že moji babičku, kterou se vracela akorát z nemocnice, tak několik hodin vozili prostě po nějakých kopcích v sanitce, aby se nevrátila domů zavčas. Prostě nám tam chtěli namontovat odposlechy nebo udělat prohlídku prostě bez přítomnosti. A já jsem jim do toho vpadla, to mě bylo snad 17, nebo možná ani nebylo. A tak mě jako tak jako bez toho, že by informovali rodiče nebo cokoliv, normálně mě zbalili prostě na několik hodin a normálně jako doma si teda u nás udělali, co chtěli.
A co na tom výslechu, jestli nějaký byl, o čem s tebou chtěli mluvit?
No tak jako o škole, o tom, co si myslím, co dělá ta, tak mě jako proklepávali. De facto.
Vybavuješ si nějaký moment z toho?
Ty víš co, ani ne. Jako. Já jenom si prostě pamatuju tu situaci, že to bylo takový, že vlastně jsem tomu nerozuměla, proč. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak jsem ty věci cítila, tak jsem si říkala, tak fajn, tak už jsem tak jako nebezpečná, tak už mě jako zbalili.
Jestliže na protější panelový činžák nainstalují reflektor, který neustále ozařuje dvorek, jestliže je dům každý víkend prakticky obklíčen policisty, pokud nejste ve vězení, a jestliže vás pokaždé i při procházce s dítětem doprovázejí dva estébáci, nažene to malému městu strach.
V roce 1987 bylo Simoně necelých 18 let. Léto prožila ježděním po různých undergroundových akcích. Stala se zakládající členkou disidentského sdružení Společnost přátel Spojených států amerických. Téhož roku za dramatických okolností opouští Lipník nad Bečvou.
Víš co, to se takový velice v tom mém životě ožehavý téma, ještě si já to klidně řeknu, ale potom to můžeme, když tak rozebrat. Dobře. Vlastně někdy na podzim 87 přijel do Lipníka Petr Pospíchal se svým kamarádem, s Honzíkem Pukalíkem. No a já jsem se do něho šíleně zamilovala. Prostě jednoho dne jsem prostě vyskočila z okna, zdrhla za ním. Jako jo, to bylo
za fakt... Pukalíkem.
Takže prostě to byla pak jako drsňárna. Naši teda samozřejmě se tam moc odvázaní nebyli, nebo respektive vůbec, protože navíc jako půl roku před maturou, že jo. A navíc prostě Honzík se svými potížemi a i ty rodiče ho tak viděli, mě připadal naprosto okouzlující, prostě básník. A jak už tak bývá, no ale prostě skončilo to všechno špatně, no nebo špatně, prostě jako asi půl nebo tři čtvrtě roku života s člověkem, který prostě strašně lituju, že jsem ho poznala tak mladá, jako jo, protože
bylo opravdu vzácné.
Já už jsem se do školy nevrátila, já jsem zkoušela přejít na gymnázium v Blansku, protože my jsme bydleli v Lažánkách u Blanska a tam mi prostě odmítli přijmout, přestože jsem měla ukončený pololetí. A pane ředitel mi ukazoval, si pamatuju přesně, jak jsem za ním byla, jak jsem byla tady na krajském úřadu školském prostě a takhle všechno. A pan ředitel mi říkal, já jsem takhle malej pán. Jako, takže mi to bylo jasné, jako proč mi prostě na toho posledního půl roku nechtějí prostě na ten gimpl přijmout. No.
Takže ty jsi vlastně neodmaturovala?
Já jsem neodmaturovala, ano, ale svým způsobem z vlastní vůle, jo. A byla jsem strašně začarovaným kruhu, protože nevím, jestli si to pamatuješ. Člověk musel mít zaměstnání na to, aby mohl získat zaměstnání, musel mít lékaře. No to, aby získal lékaře, musel mít trvalý pobyt. A já jsem prostě neměla nic z toho, čili vůbec nevěděla jsem, kudy do toho vstoupit, protože jak prostě získat v Brně trvalý pobyt, lékaře následně práci. Naštěstí jsem právě narazila na tu kamarádku, na tu Helenku Rezničkovou, která mě jednoho dne přivedla tady k tomu Romanovi a řekla, Romane, tohle je Simona, ona by se k tobě přihlásila na trvalý pobyt. Jako, jo. A on říká, tak fajn, jdeme. Jako, jo. A bylo to vyřešené v ten moment, pak jsem našla doktora, on mi ještě dohodil práci, že jsem pracovala v tisku na Veveří. Jako, to bylo výborný období. No. A to já jsem každý den dojížděla z těch Lažánek, které jako stopem do Brna, odpracovat si ty své 3 hodiny uklízení prostě. No, byla to divočina, no. Jako, bylo to zajímavé. Ale bohužel prostě asi někdy během v průběhu tak srpna, července, srpna, kdy prostě ten vztah s tím Honzíkem fakt byl strašně těžký, protože on byl maniodepresivní, měl za sebou spoustu pokusů o sebevraždu, strašně komplikovaná osobnost a vlastně někdy v červenci jsem od něho definitivně odešla. No a v září se mu jeden z těch pokusů definitivně vydařil. Takže prostě opravdu začátek jako všeho pro mě byl takový těžký a do dneška strašně lituju toho, že že jsem prostě ho poznala tak mladá, že si myslím, že některé věci by člověk v dospělosti zvládl a odhadl líp. Ať může vody, on jede za přítelkyni do Třebíče, víš? Nemůžeš toho jíst tu zelňačku, takový underground, co se tady nezvládne.
Pojď za náma.
Doufám, že vypadám dobře.
No bezvadně, bezvadně. My tady probíráme staré věci ze života maminky, ze života dědečka. Kolik o tom ty sám víš?
Jako když jsem byl mladší, tak jsme se o tom moc nebavili, nikdy jako, ne, že by máma třeba nechtěla, ale nějak nebyl jaksi důvod a vím samozřejmě ty základní věci, nějaká data a tak, ale že bych o tom třeba s dědou nějak jako mluvil o celé té jeho životní dráze, třeba to ne. No, jako hlavně v tom dětství ne, prostě to jsem nevnímal, některé věci jsem ani nevěděl a tak. Ale ne, že by byli neochotní, třeba když jsem se mám na něco ptal, tak jako nebyl problém, i sama mě několikrát zvala, vodila na nějaké akce různých účastníků. S dědou jsem byl taky v Praze, když tam byly nějaká slavnost, událost, takže snad něco, málo jo, ale určitě ne všechno. No.
A znáš příběhy, když bylo mamince 18, 19, to by už je 25, zatýkali STBáci a všechny další věci. Dovedeš si něco takového alespoň vzdáleně vůbec představit?
Jako děje se to samozřejmě často v různých zemích, že by se to stalo mně osobně, to si moc představit nedovedu a ještě zvlášť, kdybych byl o těch pár let mladších, takže nevím vůbec, jak bych to zvládal, asi moc dobře ne, aspoň z začátku.
Matěj je totiž politolog, víš, on je zvyklý okecávat.
No a ten mi slíbí, že od našeho příštího setkání si hezky pročte tyto věci a zjistí o hodince.
Ano, ale on to ví, já nevím, proč jsi tak skromnej.
Práci z toho.
21. října roku 1988 podepsala Simona Hradílková v Praze Chartu 77. Její podpis převzal a uschoval Stanislav IX. Pro Simonu i jejího otce byl následující rok 1989 mimořádně hektickým. Od počátku roku převzal Tomáš Hradílek funkci mluvčího Charty 77. Simona začala se svým budoucím manželem Ondřejem Pospíchalem vydávat samizdatový časopis Pěna, zaměřený na dění v Sovětském svazu. A otci pomáhala s tištěním bilténu informace o Chartě 77, zkráceně Infoch.
Tady máš infochy
vidíš to tady a vidíš, jak jsou ty číslička?
Ano.
Víš, proč to tam je?
No, jako, no to nevím.
To jsou ještě originály, když ti to zabavili.
Aha.
A když to potom vraceli, případně až po revoluci, tak u toho vždycky oni dělali ty položky a vlastně to číslo. A pamatuju si, že když jsem měla zhodou okolností, když jsem bydlela na Přízové, tady v Brně, a to jsem fakt nezažila, že my jsme měli domovní prohlídku a během té domovní prohlídky přišlo snad 10 lidí na návštěvu. A normálně jsme nahrabali v těch věcech a ty lidi přišli, sedli a dali si čaj. A vrchol byl Mowgli, který prostě, jak oni tam srovnávali ty svazky a ty knížky a takhle, že prostě při odchodu jeden ten balík odnes. A to bylo výborné, jako jo. To bylo
potkáváš fungovat. Ty estebáky, jak jsi říkala, i ty...
Jo, Veselýho jsem potkávala. Ten dělal tady na vrátnici hlídače potom v Blázinci. Ale vůbec jsem se s ním, prostě mi ten jeho pohled prostě vystačil, jako to byl tak strašně nepříjemný a takový zákeřňácký typ. Pamatuju si, že Ondřej jednou potkal Machače, ten snad dělal dokonce někdy po revoluci nějakých dopraváků a byl takový ten, jako co jsme si, to jsme si, ale prostě jinak se mi nepotkala, no. Jinak už toho Veselýho, toho jsem tady potkávala často, dokonce to byl komický, že jsem bydla tady, on chodil tady do té hospody na pivo. Jinak dělal Bláznici v Černovicích, no.
Ovšem samizdatem toho nekončilo. Simona se v průběhu roku 1989 několikrát ocitla v takzvané cele předběžného zadržení.
Upřímně řečeno, mi to vůbec nic nedělalo. Já jsem spala. Mě to bylo úplně ukradený. Jako jo. Já nemám klaustrofobický momenty. Co bylo nepříjemné, bylo, že nás vozili mimo Brno. Celý Brně byly zřejmě obsazený, takže v Jihlavě nebo ve Znojmě. A to ti skončilo těch 48 hodin a bylo třeba 10 večer a oni ti jakoby vykopli ven a teďko nezajímalo, jestli máš na jízdenku, nebo pamatuju si, že když jsem byla v té Jihlavě, tak prostě Tam z ničeho nic se strašně změnilo počasí, já jsem tam měla jenom svetr, já jsem myslela, že umrznu. Jako.
No a povídej, jak to bylo, když se ocitla takhle v celé předběžného zadržení, taky v listopadu 89.
No v listopadu 89, v říjnu 89, právě zase na to výročí, to jsou ty moje 20. narozeniny, tak my jsme vlastně s mým budoucím manželem asi rok spolu chodili nebo žili. A prostě tam mi teda se už jako udělalo nějak hodně zle od žaludku, říká, tak tady už mám tu slabou psychiku, nebo co to je. A vlastně asi jako 3-4 dny po návratu z toho, co jsem se vrátila z té CPZky, tak jsem si fakt jako ověřila, že jsem teda těhotná, takže jako vlastně jsem byla asi, já nevím, ve druhý měsíci těhotenství, takže je fakt, že to nevěděli oni, nevěděla jsem to ani já, ale prostě, a to je to pro mě takový vzácnější, že ten nejstarší syn, který tady zhodou okolností dneska není, je takový, jak já říkám, ze srandy nejmladší politický vězeň, protože prostě už tam byl, už tam, byl tam ještě se mnou, jako jo.
Jak jsi vnímala, když se tatínek stal ministrem vnitra?
No tak jako, měla jsem z toho obrovskou radost, zároveň i strach, protože jsem věděla, jakou má povahu, že je takový ten typ, který je nesmírně zodpovědný a neumí moc delegovat povinnosti, což si myslím, že byl jeho největší problém, že právě tohle neuměl. A navíc jako, že ten rok, který strávil opravdu jako tak tím, že dělal toho mluvčího, následně revoluce a všechny ty věci.
Poslanecký mandát,
jedno s druhým, že prostě to bylo fakt jako hrozně náročný. A jako navíc musel prostě zakoušet takový ty věci, jeho osobní zklamání třeba obrovský, kde vlastně se třeba odhalilo, že jeden člověk, myslím, že to znáš, případ Jarka Glace, který prostě byl dlouhý leta, rodinný jako přítel, se zjistilo, že teda jako udavač nejvyššího kalibru, že dokonce nějaký tiskoviny se tiskly na služebně STB.
Kdybys měla v té době děti, myslíš, že bys do toho taky takhle naostro šla?
Jako nepochybuju o tom, že bych byla aktivní. Nedokážu ti říct, že bych stejně jak prostě v 89. lítala ze sprejma po Brně, malovala si nebo ty propusté Slávka Popelku, nebo já nevím co všechno, to jsi měla takový šikovní boty. Že? A prostě to nevím, jestli bych prostě nebyla v tomhletom směru vyklidněná, ale nepochybuju o tom, že by to neznamenalo to, že bych se stáhla. Navíc prostě v podstatě jako pokud nemáš jistotu, že je to správný a že to de facto děláš pro ty děti, tak jako... To prostě byl základ toho všeho.